Paljud inimesed maailma eri paigus kuulsid Bosnia-Hertsegoviinast esimest korda selle sõja ajal. Harjusime kuulma termineid, etniline puhastus ja genotsiid, aga enamikule meist jäid need terminid kaugeks ja võõraks. Serbia sõjavägede põhiline eesmärk oli kõrvaldada kõik mitte serblased. Teistest rahvusgruppidest mehi tapeti, naisi vägistati massiliselt. Serblaste käsutuses oli kogu endise Jugoslaavia sõjaväe laskemoon ja relvastus. President Milošević julgustas neid, rõhutades pidevalt ideed Serbia suurriigist. Bosnia moslemid ja horvaadid ühendasid algul oma jõud serblaste vastu. Hiljem aga hakkasid nad sõdima ka oma vahel. Mõnes piirkonnas olid lahingud isegi erinevate moslemirühmituste vahel. Tito-aegses Jugoslaavias olid segaabielud erinevate rahvuste vahel täiesti loomulikud. Seetõttu kujunes tavaliseks olukord, kui üks vend värvati Serbia ja teine moslemi sõjaväkke ning nad hakkasid üksteise vastu sõdima. Terved külad põletati maatasa, inimesi piinati ja tapeti kõik võimalike julmade meetoditega. Sageli oli kellegi tapmise ainukeseks põhjuseks kuulumine teise rahvusesse ja religiooni. Vend tappis venna, naaber naabri. Bosnia-Hertsegoviina pealinn Sarajevo oli üle 3 aasta ümber piiratud. Ainsaks ühendusteeks ülejäänud maailmaga oli lennujaamalt läbi kaevatud tunnel. Lennujaam oli ÜRO valve all. Serblased ei tohtinud seda pommitada. Tunneli algus oli väljaspool rindeliini, selle lõpp ümber piiratud linnas. Vabatahtlikud töölised veetsid 4 kuud tunnelit kaevates. Valminult oli see 800 meetrit pikk, 1,5 meetrit kõrge ja 1,5 meetrit lai. Järgnevate aastate jooksul sai sellest tunnelist nii-öelda ellujäämise tee. Ööd ja päevad transporditi läbi selle tunneli toitu arstiabi haavatuid. Oletatakse, et 3 aasta jooksul transporditi läbi selle tunneli ligi 20 miljonit tonni toitu. Nüüd ütlevad kohalikud, et ilma selle tunnelita oleks ilmselt kogu linn 350 000 elanikuga surnud nälga. Sõna otseses mõttes see tunnel päästis terve linna elu, aga sellest ei jätkunud kõigi varustamiseks. Inimesi suri massiliselt nälga või hukkusid nad kuulirahe all. 1984. aastal olid Sarajevos toimunud taliolümpiamängud. 1994. aastaks oli olümpiastaadionist saanud sõjaohvrite surnuaed. Mostar, Bosnia-Hertsegoviina edelaosas olev linn, oli terve oma ajaloo jooksul olnud koduks nii moslemitele kui ka horvaatidele. Nende au ja uhkus oli 1566. aastal ehitatud kivist kaarsild vanalinna südames. Linna nimigi Mostar tähendab tõlkes sillalinn. Sõja alguses hakkasid sealsed elanikud koos sõdima serblaste vastu. Seejärel aga hakkasid nad võitlema omavahel. Kõige traagilisem oli, et ühel hetkel üks sõjavägi lasi oma linna vana silla õhku. Nad polnud enam nõus oma silda teise rahvuse esindajatega jagama. Tänapäeval on Mostar jagatud 2 ossa. Idakaldal on moslemid, läänekaldal horvaadid. Ühel pool ehitatakse mošeesid, teisel pool kõrgub mäeotsas hiigel suur rist. Konflikt enam ei ole, vana kivisild renoveeriti ja avati uuesti, aga haavad inimeste südametes on alles. Iga moslem, kes vaatab seda risti, meenutab horvaatide tegusid selle risti nimel. Ja iga horvaat kuulab mošeetornist tulevat kutset palvele ja meenutab oma hukkunud lähedasi. Srebrenica on kolmas linn, mis sai siinse sõja ajal tuntuks terves maailmas. See oli kuulutatud üheks ÜRO kaitsal olevaks turvatsooniks. Serblased ei tohtinud linna vallutada. Sinna võisid põgeneda moslemi ja horvaadi külade elanikud. Neid varustati humanitaarabiga. Aga 11. juulil 1995 tungisid serblased ikkagi linna sisse. Ajasid välja ligi 8000 moslemi meest ning hukkasid nad kõik ühe korraga. Kuni tänapäevani avatakse seal ühishaudu, identifitseeritakse surnuid ning korraldatakse tuvastatutele matuseid. ÜRO süüdistatakse Srebrenica nõrgas kaitses, aga tegelikkus oli, et serblaste sõjavägi oli kümneid kordi suurem kui hetkel linnas olnud rahuvalvajate grupp. Rahuvalvajad olid korduvalt peastaabist abi palunud, aga tulemusteta. Siia maani käivad arutelud teemadel, miks ÜRO esindajatel oli nii vähe otsustamis- ja tegutsemisvabadust. Nemad pidid ootama läbi mitme peastaabi tulevaid otsuseid. Serbia sõjaväele tuli see aga ainult kasuks. Sõja lõppedes tegi Bosnia-Hertsegoviina valitsus esialgse oletuse, et langenute arv oli umbes 200 000. Põgenike arvuks pakuti umbes 1,326,000. 2007. aast avaldati Bosnia surnute raamat, laiaulatusliku uurimuse kokkuvõtte, kus oli kirjas 97,200 hukkunud või teadmata kadunuks jäänud inimese nime. Nende uurimuse järgi oli tapetutest 65% Bosnia moslemid, 25% serblased ja üle 8% horvaadid. Täpset hukkunute ja teadmata kadunute arvu ei tea ka siiamaani keegi. Üle poole elanikkonnast ligi 2 miljonit oli sõja ajal sunnitud oma kodudest lahkuma. Paljud neist ei saa enam kunagi tagasi oma endisesse koju, kuna see asub nüüd teise rahvusgrupi territooriumil. Ligi pooled kõigist Bosnia majadest, koolidest ja haiglatest said kahjustada või hävitati. Elektrijaamad, teed, veesüsteemid, sillad ja raudteed purustati. Kogu selle õuduse keskel rahvusvaheliste jõudude esindajad aga vaikisid. 14. detsembril 1995. aastal sõlmitud Daytoni rahuleping, mis lõpetas Bosnia sõja, jagas riigi kaheks piirkonnaks, moslemi horvaadi föderatsiooniks ja Serbia vabariigiks. Mõlemal osal on oma president, valitsus, politsei ja muud haldusüksused. Mõlemad piirkonnad alluvad omakorda kogu riigi kesksele valitsusele. Riigi eesotsas on kolmeliikmeline presidentuur, serblane, horvaat ja moslem, kes on korraga võimul. Sellele lisaks on veel täiesti omaette Brčko piirkond, isevalitsev haldusüksus, mis on rajatud neutraalse piirkonnana Serbia, horvaadi ja moslemi ühisvalitsuse all. Presidentide tegevust pandi kontrollima rahvusvaheliste jõudude suursaadik. Talle kuulub riigis kõige kõrgem võim. Ta vastutab Daytoni rahulepingu täitmise eest. Ning tal on õigus sundida erinevate piirkondade valitsusi tegutsema rahuleppe tingimuste ja riigi põhiseadusega kooskõlas. Üheks tüüpiliseks näiteks sellisest valitsuskorrast on lugu Bosnia-Hertsegoviina praeguse riigilipu kavandi valimisest. Sõda sai läbi, riigile oli vaja ühtset lippu, iga president tuli oma rahvuse kavandiga, ega nõustunud teiste pakkumistega. Lõpuks teatas tollane rahvusvaheliste jõudude suursaadik. Meie ei võta ühtegi neist kolmest kavandist. Ma joonistan ise kavandi ja see saab riigilipuks. Ja nii jäigi. Mulle meeldib praegune Bosnia-Hertsegoviina sinikollane lipp, aga kohalikud ütlevad, see pole tegelikult nende oma lipp. Rahvusliku ühtsustunde tekitamise asemel meenutab see lipp neile, kui ebakindel on nende valitsus. Nii on Bosnia-Hertsegoviina üks riik kahe eri piirkonna ja kolme presidendiga. Peale selle on mõlemas piirkonnas maakonnad oma valitsustega ning kõik linnad oma juhtidega. See teeb siinse poliitilise struktuuri nii keeruliseks, et lihtrahvas ei saa ega tahagi seda kõike mõista. Nad näevad ainult, et iga poliitik seisab oma huvide eest, aga vabrikud ei tööta. Tööpuuduse protsent on ikka veel 50-80% terves riigis. Korruptsioon vohab, sotsiaalsüsteem on nõrk. Sõda sai läbi juba palju aastaid tagasi. Kohalikud ütlevad, et nüüd on Bosnia-Hertsegoviinas elada isegi raskem kui kohe peale sõda. Siis saadeti siia palju humanitaarabi. Rahvas lootis riigi kiirele taastumisele. Kõige hullem oli ju möödas, nad olid ellu jäänud. Aga nüüdseks on paljud kaotanud lootuse paremaks tulevikuks. Nende senised elud on varemetes, kodud hävitatud, säästud kadunud, pereliikmed tapetud. Tuleb alustada nullist, aga selleks pole ei jõudu ega vahendeid. Väliselt vaadates on kõik hästi. Linnad hakkavad uuesti saama kaasaegset välimust. Maju ja külasid ehitatakse üles. Kohvikud on täis lõbusalt vestlevaid moodsalt riides inimesi. Kerge on saada küllakutseid inimeste kodudesse, seal pakutakse kohe kohvi ja kooki, aga siis hakkame inimestega rääkima ning pikka mööda tuleb välja nende hinges olev valu. Üks Bosnia pastor ütles, enamik inimesi, keda nende naabrid on haavanud, ei andesta neile iialgi. Ükskõik, kui palju aega mööda läheb, ainult Jeesus suudab selliseid haavu tervendada. Ei mingid piiride seadmised ega muud inimlikud pingutused suuda muuta su südant võimeliseks andestama. Aga kui mul on tõeline elav suhe Jumalaga, siis tema annab mulle jõu andestada ning armastada neid, keda mul on täielik õigus vihata. Meie ei saa muuta Bosnia-Hertsegoviinat minevikku, aga Jumal kasutab praegu meid neutraalseid välismaalasi, et aidata siinsetel inimestel kohtuda Jeesusega. Meid armastavad ja respekteerivad kõik, aga omavahel nad läbi ei saa. Meie saame kuulata nende lugusid, palvetada nende eest ning näidata neile, et Jumal suudab tervendada ka kõige sügavamaid haavu. See töö on pikk ja vaevaline, aga kindlasti tegemist väärt. Bosnia inimesed vajavad lootust ja ainult Jumal saab seda neile anda. See peatükk on kokku pandud erinevate allikate, kohalikelt kuuldud lugude ja raamatute silmunu põhjal. Minu kodulinn Bihać on umbes 60 000 elanikuga linn Bosnia-Hertsegoviina loodenurgas. Enne sõda oli siinsest elanikkonnast umbes 65% moslemi taustaga. Ülejäänud olid horvaadid ja serblased. Üsna palju oli see ka abielusid. 10 vabrikut töötas täiskoormusega. Ümbruskaudsetes külades olid viljakad põllumaad. 1992. aasta aprillis oli sõda alanud Sarajevos. Pingeid ja konflikte oli üle terve riigi. Õige varsti peale seda märkasid Bihaći elanikud, et Serbia sõjaväelased hakkavad linna ümbruses positsioone kindlustama ja relvavarusid suurendama. 21. aprillil vallutasid serblased Bihaći naaberlinna Bosanska Krupa. Moslemi ja horvaadi elanikkond suruti kokku väiksele maa-alale, teed pandi kinni. Kohalikud mehed läksid oma kodusid kaitsma, aga nad olid vähe organiseeritud ning nende relvavaru oli puudulik. Korraga tundus siinsetele elanikele, et Jugoslaavia sõjaväeüksused lähevad Bihaćist ära. Mai keskpaigaks olid nende kasarmud tühjad. Linnarahvas hingas kergendatult. Tegelikult aga oli see Serbia sõjaväe kaval taktika. Nad peitusid salaja linna ümbritsevatesse mägedesse. Kohalikud mehed olid pidevalt partisanisalkadena metsades, et vajaduse korral kohe oma külasid ja linnu kaitsta. Aga kõik tundus olevat rahulik. Jõudis kätte 11. juuni. Korraga jõudis Pihatšisse teade, et neist 40 minuti kaugusel oleva Ljutočka oru kõik viis küla on vallutatud, inimesed kodudest välja aetud. Külaelanikud olid saanud teate, et serblaste tankid lähenevad. Ligi 6000 inimest põgenes külatagusele mäele. Järgmisel päeval läksid nad mäe teisel pool asuvasse külla, et sealt kaudu üle jõe pääseda Horvaatia poolele ÜRO kaitsealasse. Serbia sõjavägi märkas neid mäe tipus ning läks neile teisele poole vastu, valmis tapma neid kõiki. Aga öösel oli üks kohalik mees suutnud ujuda üle jõe ning läinud jala 14 kilomeetri kaugusele ÜRO staapi abi otsima. Selleks ajaks, kui rahvas jõeni jõudis, olid ka ÜRO rahuvalvajad kohale jõudnud ning nõudsid serblastelt kohalike üleandmist. Nad hakkasid minema üle kitsa ripsilla Horvaatia poolele. Korraga serblased teatasid, kõik sõjakõlbulikud mehed peavad tulema tagasi, muidu hukkame kogu rahva. Enamik külade mehi olid juba kusagil sõdimas, aga 200 meest kutsuti nimeliselt tagasi ning tapeti samal päeval. Ülejäänud rahvas toodi ÜRO valve all põgenikena Pihatšisse. Neil polnud toitu ega riideid, peavarju ega dokumente. Neid paigutati telkidesse ja tühjaks jäänud korteritesse. ÜRO humanitaarabist sai nende ainus toiduallikas. Natuke hiljem räägin Merimaa, nimi muudetud loo. Temagi oli üks neist, kes tol päeval oma kodu kaotas. 12. juunil 1992 avasid mägedesse peitunud Serbia sõjaväelased Pihatši pihta granaaditule. Terve Pihatši org oli neile kui peopesal. Juba Bosanska gruppa vallutamise järel oli kõik Pihatšist väljuvad teed kinni pandud. Algas Pihatši enklaavi blokaad, mis kestis kokku 1201 päeva kuni 7. augustini 1995. Serbia sõjaväe käsutuses olid kõik nende endise Jugoslaavia sõjaväe varud. Laskemoona puudus ei olnud. Inimesi piinati, tapeti ja vägistati kõik võimalike julmade meetoditega. Linnaümbrus külvati täis maamiine, vabrikud hävitati, külad purustati. Põhjuseks oli, et teised kuulusid valesse rahvusesse ja valesse usku. Pihatšis hakkas valitsema nälg. 25-kilone kottjahu maksis 1200 saksa marka, 1 liiter toiduõli 60 marka, soola jagati teelusikaga. Ainukeseks abisaamise meetodiks olid ÜRO humanitaarabikolonnid, mille Serbia sõdurid olid sunnitud läbi laskma. Sajad inimesed surid nälga, paljud hukkusid granaadirahe all. Linna lähedal on surnuaed, kus enne selle sõja algust oli 3-4 hauda, nüüd on sinna maetud mitu tuhat. Surnuaja keskel on monument, kuhu on kirjutatud 1700 siinses piirkonnas hukkunud kohaliku sõduri nimed. Kui paljud tsiviilelanikud hukkusid, ei tea täpselt keegi. Minu kodu naabertänava nimi on hukkunud Laste tänav. Seal oli 4 väikest tüdrukut mängimas oma kodu ees. Ootamatult saadetud granaat tappis nad kõik. Ühel korral tabas granaat kohaliku haiglat. Sealne personal töötas juba niigi üle oma võimete, päästes igal päeval sadade haavatud elusid. Neil oli puudus ka kõige elementaarsematest meditsiinivahenditest, sidemetest, tuimestitest, haavade puhastamise vahenditest. Elektrit ja kütet polnud terves linnas, ka haiglas mitte. Haigla pihta saadetud granaat oli kohalikele alanduse tipuks. See näitas, et vaenlastel polnud alles jäänud mingeidki inimlikke tundeid. Linnas vangistuses olnud kaasmaalastes nägid nad vaid kahuriliha. Pihatši inimeste käsutuses oli ainult üks tee, mis moodustas kokku umbes 100 kilomeetri pikkuse ringi. Ühes kohas puudutas see tee Horvaatia piiri. Õige varsti avastasid Horvaatia poolel olevad serblaste küla elanikud, et sellest piiripunktist saab hea musta turuala. Pool nälginud Pihatši elanikud tulid sinna, et ükskõik mis hinna eest omale toitu osta. Suuremal osal linnaelanikest ei olnud ju autot või rahakütusse ostmiseks. Nii läksid ärimehed rahva nimel piiripunkti toitu ostma ning müüsid seda teistele veel palju kallimalt. Paljud praeguse aja uusrikastest siinsetel aladel said oma varanduse just sõja ajal oma kaaslinlaste elude arvelt.